O primeiro que a señora Meister notou cando abriu a porta do laboratorio foi que cheiraba a limpo. A esperanza renaceu no seu corazón por primeira vez en días, cando o doutor Pasteur convidou a entrar. O pequeno Joseph, aferrado ás aias da nai, non perdía detalle.
A señora Meister, non si? Vostede dirá.
Verá, doutor.
Sí.
O meu Joseph trabou nun can. Trabou nun can, señor. Un can rabioso. Eu pensei... Ben, dixéronme que quizáis vostede me podría axudar, señor. Eu quero o meu fillo. Quero o meu fillo, señor. Non quero que lle pase nada.
Señora Meister, asegúrolle que axudala vostede e a Joseph é o meu maior desexo, pero ten que saber que a vacina aínda non se ten probado en humanos. Non sei se...
Sei no ben, señor. Sei no, pero o meu Joseph só ten 9 anos. Sen esa vacina non ten ningunha posibilidade de sobrevivir. Por favor, señor, por favor, salve o meu fillo, suplico yo.
Non hai ningunha certeza de que vaya a funcionar. É posible que a vacina só incremente o seu sufrimento. Eu non estou seguro de que sexa unha boa idea.
Doutor Pasteur, o meu fillo e máis eu levamos percorridos máis de 500 kilómetros para chegar ata aquí. Antes diso, Joseph soportou que lle cauterizasen as feridas. Vostede que non nos coitou berrar, doutor. E se hai algunha posibilidade, por pequena que sexa, estamos dispostos a probala.
Joseph, es un bo rapaz. Señora, volva esta tarde ás 5.
Dez días máis tarde, Pasteur caminaba con inquietude dun lado a outro do seu xardín. A noite era fermosa e cálida, pero el non se sentía capaz de apreciala. Tras consultalo con algúns colegas, levaba 10 días inxectando vacinas ao rapaz, cada unha co virus máis activo que na anterior. O proceso era simple, unha vez descuberto e perfeccionado. Extraíase a médula dun coello infectado co virus da rabia e desecábase durante varios días. Despois, inxectábaselle, disolta en auga, o paciente. Aquela mesma mañá, Pasteur inxectáralle o pequeno Meister médula que tan só fora desecada durante un día. Era a proba definitiva, e él sabíao moi ben. Joseph podía entrar en coma ou mesmo morrer en calquera momento. Non deixaba de imaginar o rapaz sufrindo unha parálise repentina, delirando, afogándose.
Se morre, eu terei a culpa,
repetía unha voceciña na súa cabeza.
Ainda non está morto. Ainda pode funcionar.
E funcionou. O cabo doutros 10 días, Joseph e a súa nai volveron ao laboratorio do químico. A angustia que marcara a faciana da muller durante aqueles longos 20 días desaparecera por completo. Joseph tamén sorría, pese a non ser plenamente consciente do que aquel home fixera por él. Salváralle a vida. Cincuenta e cinco anos máis tarde, en 1940, Joseph Meister, como todos os días, viaxaba á porta do Instituto Pasteur. Traballaba de porteiro naquel templo da bioloxía fundado polo científico que lle salvara a vida. Pasteur morrera xa en 1895, pero Joseph xamais o esquecería. Visitaba todos os días a súa tumba, situada na cripta do propio instituto. Eran días escuros. Os nazis invadiran París. Nas rúas respirábase a angustia, o medo. A guerra era peor que un virus. Non había vacina que puidese evitala, nin medicamento que detivese o seu avance. Un golpe na porta sobresaltou a Josef. Abriu. Un grupo de soldados alemáns, co desprezo pintado na ollada, ordenáronlle co seu extraño acento cos deixase pasar. Josef negou coa cabeza, decidido. Eles insistiron, alzaron a voz. Querían entrar na cripta. Meister negouse de novo. Pero eles forzaron a porta e entraron. Josef intentou defender a cripta, pero os seus 64 anos non estaban en condicións de loitar contra un grupo de soldados. Deixáronno deitado no chan sen grandes dificultades. Foi o único que se escoitou no medio da noite. O día seguinte atoparon o seu corpo. Pasteur salvárao da rabia, pero nin el, nin ninguén conseguira facer nada contra a peor das enfermidades humanas, a guerra.